U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vláda Jiřího Rusnoka nepředloží zákonné opatření o vynětí Pražského hradu z restitucí. Karel Randák vyhrál soudní spor kvůli zveřejnění odměn Jany Naďové. Státní cenu za literaturu dostane básník Petr Hruška. Vynětí Pražského hradu z církevních restitucí bude řešit až nová vláda. Rusnokův kabinet v demisi nepředloží Senátu zákonné opatření. Do 2 týdnů by ale měla ministerstva kultury, vnitra a spravedlnosti připravit možné alternativy řešení. Restituce bude kabinet řešit jen částečně, uvedl premiér Rusnok.
Ministři kultury, spravedlnosti, pan ministr vnitra se sejdou, připraví analýzu té situace a navrhnou nějaké alternativy, které považujeme za potřebné k tomu, aby se příští politická reprezentace k té věci mohla kvalifikovaně vyjádřit.
Areál Pražského hradu chce z církevních restitucí vyjmout ministerstvo vnitra, protože podle něj by se sídlo prezidenta s různými vlastníky špatně spravovalo. Kardinál Dominik Duka měl vyjednat takové uspořádání, podle kterého by budovy, které církve v areálu užívají, měly zůstat církevní. K ústavnímu soudu míří stížnost na předčasné volby. Podala ji Československá strana socialistická. Žádá o zamítnutí termínu voleb kvůli údajně nerovnému postavení malých stran. Návrh odešel poštou, ústavní soud ho ale zatím nedostal. Vzhledem k obvyklé délce rozhodování není příliš pravděpodobné, že by ústavní soudci stihli do voleb o návrhu rozhodnout. Zájem o voličské průkazy pro volbu poslanců byl ve velkých městech vyšší než při letošní volbě prezidenta nebo při minulých sněmovních volbách. Vyžádali si je podle informací ČTK od magistrátu a radnic tisíce lidí. V Praze si pro průkazy, jejichž vydávání skončilo ve středu v 16 hodin, přišlo v porovnání s minulými volbami řádově o několik set lidí více. Karel Randák vyhrál spor o zveřejnění odměn bývalé šéfky premiérova kabinetu Jany Naďové, dnes Nečasové. Pražský obvodní soud ho zprostil viny. Podle obžaloby měli bývalý ředitel rozvědky a někdejší zaměstnankyně úřadu vlády Lenka Pikorová zveřejněním odměn zhoršit pověst Naďové. Podle soudkyně Dany Šindelářové nebyl ale skutek tak, jak ho popsala obžaloba.
Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že se stal skutek, ale tento skutek není trestním činem. Pak je i lhostejno, kdo se tohoto jednání dopustil. Soud dospěl i k závěru, že nejde ani o přestupek a není žádného důvodu postupovat věc příslušnému orgánu.
Verdikt dosud není pravomocný, státní zástupkyně se na místě odvolala. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kaufland musí zaplatit 22-milionovou pokutu za chování k dodavatelům. Podle antimonopolního úřadu využil svého postavení a sjednával s nimi nevýhodné podmínky. Patřily k ním třeba dlouhé lhůty na proplacení faktur za dodané potraviny, vysvětluje první místopředseda antimonopolního úřadu Hynek Brom.
Zákon říká, že faktury by měly být placeny do 30 dnů od jejich vystavení. V tomto případě se u desítek subjektů stávalo, že takováto splatnost faktur ve vztahu ke Kauflandu nebyla, tedy tím došlo k porušení zákona.
Nemocnice v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou chtějí přestat přijímat pacienty k plánovaným operacím. Týká se to lidí pojištěných u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, oborové zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny. Podle nemocnice jsou vyčerpané finanční limity pro letošní rok, to ale pojišťovny odmítají. Jak Českému rozhlasu řekl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček, s nemocnicemi jednají a věří, že se dohodnou.
Nikdy to tak nebylo a není žádný pevně stanovený limit. Je podepsán dodatek ke smlouvě, který hovoří o určitém navýšení celkového objemu úhrad oproti referenčnímu období. A vždycky v každém roce, a bylo to i letos, se zohledňujou v rámci takzvaného vyúčtování toho minulého období, se zohledňujou navýšené výkony.
Státní cenu za literaturu pro rok 2013 dostane básník Petr Hruška za sbírku Darmata. Cenu za překladatelské dílo porota udělila Vratislavu Slezákovi za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermana Hesseho. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla dostane Ctibor Turba za výjimečný přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla. V oblasti hudby pak kritik Jiří Černý. Záchranáři odložili pátrání po dvou českých horolezcích v Nepálu. Potom, co dorazili do základního tábora, překazilo další hledání špatné počasí. Zkušení horolezci Petr Machold a Jakub Vaněk jsou nezvěstní od 13. října, kdy zmizeli ve sněhové vánici mezi prvním a druhým výškovým táborem. Tenista Tomáš Berdych se po čtvrté za sebou kvalifikoval na turnaj mistrů do Londýna. Nejlepší český hráč se stal pátým jistým účastníkem mezi elitní osmičkou. Vrchol sezóny se uskuteční od 4. do 11. listopadu. Druhou soupeřkou tenistky Petry Kvitové bude v červené skupině turnaje mistryň světová jednička Serena Williamsová ze Spojených států. S obhájkyní titulu bude Kvitová hrát v Istanbulu ve čtvrtek večer. A jaké nás čeká počasí? Bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia. A o čem píší české deníky? Pročítal je Jan Charvat.
Rodina Přemysla Janíra vrátí řád Tomáše Garrigua Masaryka, pokud prezident Miloš Zeman vyznamená Františka Čubu. Píše to deník Právo. Přemysl Janír byl novinář a dlouholetý sociální demokrat, kterému řád Tomáše Garrigua Masaryka udělil in memoriam Václav Havel v roce 1999. Jeho syn Filip Janír prý s otcem často mluvil o tom, že by toto významné ocenění ztratilo jakoukoliv hodnotu, kdyby ho dostal vysoký funkcionář totalitního režimu. Chce se proto spojit s ostatními osobnostmi a domluvit se na společném vrácení řádu. Prezident letos nedostal ani jednu nominaci od Konfederace politických vězňů, dodává deník Právo. Čeští vojáci dostanou nové vesty. Ministerstvo obrany je nakoupí za 150 milionů korun, píší Lidové noviny. Kromě vest potřebují vojáci batohy a boty a dostanou také 6,5 tisíce polních uniform. Ještě do konce roku by firmy měly armádě namítnout další uniformy za zhruba 90 milionů. Česká obrana ale chce investovat i do přilep. Kdo zabil Františka Mrázka, na to se ptá Mladá fronta dnes. František Mrázek byl před sametovou revolucí vexlákem, později podnikatelem. Policie ho podezřívala z bankovních podvodů a vražd. Zastřelen byl v roce 2006. Policie případ už odložila kvůli nedostatku důkazů. Ex-náměstek útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Hynek Vlas ale Listu řekl, že měli vážné podezření na konkrétní dva lidi. O případu vznikla kniha a premiéru bude mít i nový film. Obce dostaly miliardové dotace do vodárenských zařízení, ale bez nutných kontrol. Hospodářské noviny upozorňují, že úřad nevybral kontrolora už od roku 2010. Evropská unie tak může chtít peníze zpátky, píše List.
V další části našeho dnešního vysílání vám představíme opravdu minimalistickou knihu. Má jen 100x100 slov. Dozvíte se, jak pracuje dětská porota Czech Press Photo, jaký je nový vzácný přírůstek sbírky starého umění Národní galerie v Praze, či jak začaly opravy hradecké dominanty Bílé věže. A zaspívá vám i jubilant Václav Neckář, který v těchto dnech oslavil 70. Přeji vám pěkný poslech. Stokrát 100 slov je název knihy Dalibora Demla. Obsahuje krátké povídky, drobné eseje, tragické i komické minipříběhy. A Milena Marešová se autora nejprve zeptala, co vlastně názvem své knihy myslel.
Já jsem se při psaní těch stokrát 100 příběhů nebo možná i básní v proze, tím se to prozenou poezie až tak úplně nezabývá. Ta myšlenka, která nějak vznikla, jakoby vyžadovala určitou formu. To, že to má 100 slov, vlastně není až tak důležité, není to něco, co tomu přidávalo nějakou literární kvalitu. Byla to spíš pro mě taková autorská hra.
Musel jste obvykle spíš přidávat anebo ubírat?
Pravidelně jsem to zkracoval. Dostával jsem se někam třeba ke 150 a pak jsem zjišťoval, že jsem byl schopen tomu poměrně slušně zaplevelit i ten krátký příběh. Takže to škrtání bylo, měl jsem pocit vždycky ku prospěchu věci a bylo to docela napínavé, protože někdy jsem to napsal tak, že měl jenom pocit, že tam, že to na tu stovku nepůjde zkrátit, takže se, jako, byla to skládečka v rámci té formy přihazování věd, přihazování odstavců různých i celého vyznění příběhů často. Ale postupem času už jsem se dobral, nechci říct přímo nějaké metody, ale už jsem měl ten odhad dopředu, abych to nemusel potom s ním trácet v podstatě čas.
Jak těžké je takový rozsah gradovat? Záleží na první větě nebo spíš na té poslední?
Myslím na té poslední, že nikdy jsem neskracoval konce, pochopitelně. A věděl jsem pointu vyznění, máte myšlenku, kterou chcete nějak vyjádřit a teď se k té pointě nějak dobíráte. A ta cesta se zkracuje mnohem snadněji, než by se zeštíhla ta cílová páska, řekněme.
Čeho je třeba při psaní takto omezeného a daného formátu se nejvíc vyvarovat?
V mém případě jsem se snažil předejít tomu, aby to působilo jako anekdota. Aby tam byla ta třeskutá poslední věta vypointovaná jakoby správně a tím by se ta věc potřebovala. Takže byla to otázka gradace, ale také otázka toho zachování nějakého plynulého proudu a možná i nějaké literární tůně, která jako stojí, ale do které může být i tak zajímavé se dívat.
Důležitou součástí té knihy jsou ilustrace. Ilustrátorem je váš otec, můžete ho představit?
Můj tatínek se jmenuje Karel Demel, má podobný osud jako já v tom, že začínal jako hudebník a posléze se stal grafikem. Je to jeden z, já nevím, se to můžu říct jako syn, ale jeden z nejvýznamnějších českých grafiků a my máme dost podobný pohled na život. Fyzicky se nejsme moc podobní, ale vnitřně hodně. Vlastně ta kniha vznikla také, protože my jsme spolu před rokem jeli do lázní. Jeli jsme do Jeseníků a já jsem v té době psal ty povídky. Vždycky jsem mu je večer dával číst a mluvili jsme o životě a trávali jsme prostě hodiny konverzacemi, rozhovory na různá témata a zjistili jsme, že to prolínání a ty zkušenosti se až často jakoby trapně v našich životech opakovaly, stejné situace, stejné konstelace, takže táta si chtěl původně vydat knihu Kreze a přišel s myšlenkou, že bychom mohli vytvořit takové dva paralelní proudy, protože ty kresby nevznikly na základě těch povídek, ani ty povídky nevznikly na základě těch kreseb. A to, že oba dva ty proudy spolu nějak souzní a vytváří takový zajímavý kontrapunkt a dává to smysl, tak to je prostě dáno tím, že možná vycházíme z podobných vizí a máme podobná traumata a podobné zážitky a pocity.
Zlákala vás povídková forma, anebo vám byla blízká a vlastně se v ní pohybujete standardně?
Tahle povídková forma, takhle ultrakrátká, já jsem byl překvapený během práce na té sérii, původně bylo asi 150, abych mohl vyselektovat těch 100, o kterých jsem si myslel, že by mohly jako stát sami o sobě. Tahle forma má možnosti, co se všechno do toho vejde. Tam může být pohádka, je to fantasy, epos, detektivka, divadelní hra, nějaká tragédie. Těch 100 slov je zároveň hodně i málo. Já jsem to vnímal tak, že jsou to takové nahozené udice, ze kterých by se dalo často z těch povídek vytáhnout román, že to bylo takové ohnisko, které bylo zajímavé zkoumat a ohledávat.
Pět chlapců a 4 dívky si v pondělí vyzkoušeli roli odborných porotců. V rezidenci pražského primátora vybírali z tisíců fotografií, které bojují o umístění v prestižní novinářské soutěži Czech Press Photo. Dětská cena Křišťálová soška se uděluje v rámci soutěže už po 7. Porotcům je přitom od 5 do 14 let. Dětskou porotu při hodnocení fotografií sledovala i Petra Benešová.
Vybral jsem si fotku ze sekce Příroda, konkrétně jsou na ní znázorněny plameňáci při období záplav v pražské zoologické zahradě. A líbí se mi, protože znázorňuje, jak si ptáci dovedou poradit i v obtížné situaci, ze kterou vlastně nemůžou.
Já jsem si vybral fotku, k kde si fotograf pohrává se scénama, kde stojí pán v proužkovaném tričku, stojí na takových kopečkách a na nich je papírová loď.
Prokop a Sebastian pomalu procházeli místnostmi rezidence pražského primátora, kde se hodnotil letošní ročník Czech Press Photo. 9 dětí vybíralo z tisíců černobílých a barevných fotografií. 14-letá Anna Rybová byla v dětské porotě už podruhé.
Snažím se vybrat fotku, která v sobě má nějaký pocit. Naději, zklamání, bolest. Nejenom fotku, která vypadá hezky.
Členy do dětské poroty navolil Český rozhlas. Na organizace dohlížela Tereza Rašová, moderátorka Rádia Junior.
Jsou tam členové Dismanova, rozhlasového dětského souboru, potom jsou tam finalisté výtvarné soutěže Malujeme po síti a také členky dvě dětského sboru pěveckého.
Během hodiny už vedle sebe leželo 9 fotografií. Tučňák, ptáci při povodních, černobílý les, trs trávy vyrážející z betonu nebo i zimní krajina s psím střežením.
Já jsem toho tučňáka přinesl proto, mě se mi zdá moc roztomilý a mám moc rád tučňáky.
Jsem já v opozici. Zase to znázorně zajetí toho tvora.
Děti, které s úsměvem sledovali mezinárodní porotci z Czech Press Photo, se dlouho hlasitě dohadovali. Chtěli, aby fotka nesla nějaké poselství, měla nápad a zajímavou kompozici. I téma bylo důležité.
Já myslím, že to je obrovský přínos znát pohled dětí. Oni i se zajímají o politiku, oni znají jména politiku, oni znají problémy.
Popisovala ředitelka soutěže Daniela Mrázková. Chlapci a dívky hodnotili skoro hodinu. Předsedkyně poroty Anna Rybáková byla nakonec s vítězným snímkem spokojena.
Národní galerie v Praze má vzácný přírůstek do svých sbírek. Jejím nově zakoupený portrétní obraz významného českého barokního malíře Karla Škréty. S pověřeným ředitelem galerie Vítem Vlnasem, kurátorkou Marcelou Vondráčkovou a šéf-restaurátorem Petrem Kutanem natáčel o obrazu Karla Škréty Karel Oujezdský.
A pro nás je to úplný svátek, protože již dlouho se nám nepodařilo získat takto významné dílo, které navíc vynikajícím způsobem doplňuje již stávající soubor děl tohoto malíře. Myslím si, že kvality Karla Škréty, které naposledy vynikly na jeho souborné výstavě v letech 2010 až 2011, tady není třeba připomínat, ale podobizna Humprechta Jana Černína je zcela mimořádným dílem i v kontextu díla Škréty samotného a troufám si říci, že jde o nejslavnější portrét českého 17. století vůbec. Nejenom proto, že je to dílo malířsky mistrovské a po psychologické stránce velice pozoruhodné, ale i po stránce kulturně historické, to je prostě portrét velmi významného muže, důležitého mimo jiné i pro sbírky Národní galerie.
Víme, kdy Karel Škréta Humprechta Jana Hraběte z Černína z Chudinic maloval? Kurátorka Marcela Vondráčková.
My úplně přesně nevíme, kdy Škréta vytvořil tento pozoruhodný portrét. Předpokládáme, že to bylo v první polovině 60. let 17. století. Spekuluje se o tom, zda tomu nebylo při příležitosti jmenování Humprechta Jana vyslancem v Benátkách, a nebo zda to nebylo až po jeho návratu z benátské ambasády.
Jaké měl Humprecht Černín z Chudenic postavení v české společnosti 17. století?
Humprecht Jan Černín z Chudenic, svaté říše římské, hrabě, místodržitel v království českém, jeho milosti císařské tajný rada, někdejší ambasador u republiky Benátské, zástupce nejvyššího sudího, pán na Petrohradě, Nejtku, Lanštejně, Kosmonosích a tak dále, byl skutečně významný. Osobností, která se pohybovala v okruhu nejbližších přátel a rádců pozdějšího císaře Leopolda I. Byl to muž nejen tedy obrovského majetku, který získal dědictvím po vzdálenějším příbuzném, takže se nemusel starat o věci ve zdejší, tak jako jeho chudší černíští příbuzní, ale současně to byl muž skutečně velkého světa, obrovských kulturních zájmů, byl to znalec a sběratel výtvarného umění a mimo jiné jevil nepochybně zájem o dílo Karla Škréty. Konec konců byl to člověk poučený o nejnovějších uměleckých trendech, jak o tom svědčí i jedna z nejvýznamnějších profánních staveb českého baroka, Černínský palác na Hradčanech, že, s tím obrovským paládiánským průčelím, který stavil právě on, ale jeho dokončení se již nedožil. Ale věnoval mu velkou péči.
Jak Karel Škréta portrét Hraběte Černína pojal?
Je to skutečně významné reprezentativní dílo. Karel Škréta zachytil hraběte ve tříčtvrteční postavě v náznakovém interiéru. On je představen v takovém neurčitém prostředí. Za ním je vyobrazena draperie, zdobená květy a střapci. Vedle něj je potom stůl, na který si hrabě odložil svůj klobouk. Škréta zde dosáhl skutečně portrétního mistrovství. Mimořádně se soustředil na psychologickou charakteristiku portrétovaného, který na diváka přímo hledí žledově modrýma očima. A někdy tento pohled může vyvolávat až takový znepokojivý dojem. Je to portrét, ve kterém Škréta spojil inspirace jak z benátského, tak z flámského portrétu. Je to skutečně dílo vynikajících kvalit, kombinující působivou portrétní charakteristiku s decentním koloritem a rozhodně to bude ozdoba našich sbírek.
Od koho Národní galerie ten obraz koupila a kolik stál? Je to tajné?
Ne, není to tajné, protože my disponujeme s veřejnými prostředky a daňoví poplatníci musí vědět, za co platí daně, takže obraz byl zakoupen od pana Jiřího Lobkovice, majitele zámku Mělníka a slavné mělnické rodinné sbírky Lobkovické prostřednictvím uměleckého obchodu a byl zakoupen za cenu 5 milionů korun.
Vedle mě teď stojí šéf-restaurátor Národní galerie v Praze Petr Kutan. Pane Kutane, v jakém stavu je obraz Karla Škréty Podobizna Humprechta Jana Hraběte Černína z Chudenic?
Já, jak jsem si ho teď jako pečlivě prohlížel, tak mám pocit, že jeho stav se rok od roku, bych řekl, zhoršuje. Bohužel byl umístěn v nevhodných prostorách na zámku v Mělníce a jsou tam již četné ztráty, zejména v pozadí toho obrazu. Možná, že to je způsobené těma začínajícíma plísněma, které už jsou dneska vidět v těch lacích a zřejmě postupují tím lakem ještě hloubic a to potom nastává ta degradace té barevné vrstvy. Takže to restaurování přijde opravdu jako v pravou chvíli, aby se ta škrtovská malba zachránila.
Co všechno to restaurování bude vyžadovat a kdy se obraz objeví ve stále sbírce Národní galerie?
To restaurování bude trošku, bych řekl, náročnější, protože se budou muset dělat opravdu ty složitější průzkumy. Samozřejmě předpokládáme, že se musí odstranit ty svrchní obrazové laky, které na tom obrazu jsou s těma začínajícíma plísněma. Bude se tam muset upevňovat celoplošně uvolněná barevná vrstva, čištění nějakých ještě těch pozdějších přemále, které tam jsou. Já předpokládám, že tak nějak to zabere prvního půl roku příštího roku a že někdy potom v červnu to dílo by mohlo být prezentováno ve stálé expozici. Bude ve Schwarzenbergském paláci právě v prostorách druhého patra, kde jsou ty již zmíněné portréty, které Národní galerie od Škréty vlastní.
Posloucháte Rádio Praha.
A v dnešním bloku o kultuře vás pozveme i na Bílou věž v Hradci Králové. Ta se právě začíná opravovat. Město za kompletní rekonstrukci zaplatí 56 milionů korun. 40% z této částky přitom pokryjí evropské dotace. Na 72 metrů vysokou hradeckou dominantu ještě naposledy po točitých dřevěných schodech vystoupala Lucie Valášková.
Já jsem s Janem Součkem dorazila do třetího patra Bílé věže. Vy jste si dnes převzali stavbu, ode dneška bude oficiálně patřit vám. Ano. Jak teď budou následující dny vypadat, kdy začnete pracovat?
Začneme pracovat s montáží zařízení staveniště od pondělí 21.10. a práce bychom měli skončit 5.12.2014.
A jak budete postupovat?
Začneme demolicí stávající pokladny, kde zhruba za měsíc by měli začít archeologický průzkum pod touto části a pak bychom měli začít uvnitř věže zabezpečit zvon Augustin, což je taky národní kulturní památka, a pak začnou demolicní práce ve věži.
Když bychom si měli popsat, jak se to tu uvnitř změní, jak to bude vypadat po opravě?
Uvnitř se změní, že toto stávající schodiště, co tady teďka je, bude úplně jiné. Z ocelových plátů nahoře bude modernější hodinový stroj a budou tady různé expozice stávajících strojů a zařízení, které bylo v této věži původně nainstalováno.
A my víme o tom, že v Bílé věži by také mělo vzniknout nové nové multimediální centrum.
Ve středu věže bude probíhat v podstatě jakoby mezi tím schodištěm budou tyto panely nainstalovány. V každém patře bude nějaká část toho vizuálního systému.
A mělo by to být i interaktivní, takže lidé, ano, kteří budou procházet po schodištích, budou, ano, ovládat tu,
ano,
techniku.
Ano, správně.
Já stojím před Bílou věží s restaurátorem Ivanem Noskem. My víme, že se mluví o tom, že Bílá věž by měla být opět bílá.
Obvykle veřejnost si myslí, že Bílá věž po opravě bude skutečně bílá, možná, že i bílá jako mléko nebo vápno. Bílá věž v Hradci Králové sama o sobě bílá historicky nikdy nebyla. Kámen, z kterého je postavená, je sice po vylomení v lomě bílý, nicméně velmi rychle mění svoji barvu do šedá, do tmava. My samozřejmě chceme, aby patina objektu zůstala tak, jak je pro ní přirozené. V zásadě výsledek našeho zásahu spíš bude barva, řekněme, šedo okrová, tak, aby opravdu odpovídala svému věku.
V pondělí oslavila legenda české populární hudby Václav Neckář své 70. narozeniny, a to přímo v Ústí nad Labem, kde zpěvák žil několik desítek let a ve zdejších divadlech sbíral první pěvecké i herecké zkušenosti. Jeho koncert navštívila Iva Zítková.
Václav Neckář se zas vrátil do svého Ústí nad Labem.
Ústí jsem prožil celé dětství, a takže se rád vracím, když jedu domů.
Vyprávěl, když se odpoledne chystal na narozeninový koncert. Perfektního výkonu byli fanoušci nadšení. Mnozí ho viděli po nemoci zpátky v kondici úplně poprvé.
Působí jako, když jsme byli mladí.
Hrozně se mi to líbí, úplně je to perfektní. Perfektní, bezvadný.
Hlas má furt jak za mladá.
Je to prostě prýma, no. Je to zase vzpomínka, člověk se vrátí x let zpátky a je to bezvadný.
A to dává nám energii.
Aber Václav ist mein Lieblingssänger.
Přidává se k chválení legendy české populární hudby i Gita, která přijela s kamarádem z Drážďan a na koncert čekala před kulturním domem 5 hodin. Václav Neckář, čestný občan Ústí nad Labem, si oslavu 70. viditelně užíval a jeho fanoušci s ním.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.